ตัณหาแบ่งได้3อย่างคือ1กามตัณหาได้แก่ความชอบกามราคะ2ภวตัณหาได้แก่ความอยากมีอยากเป็น3วิภวตัณหาได้แก่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้ากล่าวตามภาษาไทยสมัยนี้เวทนาบวกตัณหาเรียกว่าอารมณ์ในเมื่อมีอารมณ์ก็สร้างอุปทานกันต่อเพื่อปรุงแต่งอารมณ์ให้เป็นไปตามความอยากกลายเป็นภพคือตกอยู่ในอาณาจักรของอารมณ์นั้นๆกลายเป็นชาติคือต้องเป็นเช่นนั้นต้องเป็นเช่นนี้ตามความอยากแล้วก็เกิดชราคืออารมณ์นั้นต้องเสื่อมต้องสลายไปไม่ว่าจะได้สมอยากหรือไม่สมอยากก็ตามแต่ก็จะแสดงอาการของทุกข์เกิดขึ้นที่เห็นได้จากการค่ำครวญของความรู้สึกของตนเองแล้วแสดงมาตามอาการกิริยาหรือท่าทีหรือวาจาแล้วสิ่งที่สมอยากหรือไม่สมอยากเหล่านั้นก็หายไปแต่จะเห็นว่ามันวกกลับมาที่ความรู้สึกนิดนี้เองแล้วก็ก่อให้เกิดเวทนากันใหม่ปรุงแต่งกันใหม่หาที่สุดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวในเมื่อยังยึดมั่นว่าความรู้สึกนึกคิดหรือจิตจิตสิกเป็นตัวตนของตนหรือเป็นกูตามความจริงแล้วความรู้สึกนึกคิดหรือใจหรือจิตจิตสิกมันเป็นของธรรมชาติเมื่อมีเกิดก็ต้องตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเมื่อปล่อยวางจนว่างมันก็เป็นนิพพานไม่ใช่ปักใสนะครับเราจะกลายเป็นคนบ้าดีหรือบ้าชั่วไปเสียก่อนที่จะมีปัญญาถึงนิพพานซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างกันมากแล้วสำหรับนักปฏิบัติสมัยนี้ที่อยากมีแต่กลายเป็นชั่วเพราะลาภยศและสรรเสริญเท่านั้นเพราะมัวจะไปผักใส่ที่ข้าพเจ้าอธิบายหวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจนะเอาละคราวนี้จะมาเริ่มที่ว่าทำอย่างไรจึงจะวางให้วางตัวตนหรืออัตตาหรือกูหรือข้าจนเป็นความว่างหรือสุญญตาหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหรือเป็นบรรลุนิพพานธรรมดาตัวตนหรืออัตตาหรือข้าทุกท่านก็เห็นอยู่ทุกเวลาแต่วางกันไม่ค่อยได้หรือไม่ยอมวางกันเสียเลยจึงหลีกหนีความทุกข์กันไม่พ้นจะหลีกไปได้อย่างไรเพราะมันผูกติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์นี้โง่หนักหนายืนนั่งนอนเดินกินในกองเพลิงของไฟแห่งทุกข์ที่ร้อนรนก็ยังไม่หลีกหนีสาธยายมาถึงตรงนี้ถ้ามีความกลัวหรือต้องการความสงบจากความยึดมั่นถือมั่นอันได้แก่นิพพานก็ตามข้าพเจ้ามาในตอนต้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าอันความรู้สึกนึกคิดที่ยึดติดเป็นตัวเป็นตนอยู่ตามธรรมชาติก่อให้เกิดเวทนาได้3อย่างคือรวมคือสบายไม่สบายและเฉยถ้ากล่าวตามตำราก็คือสุขเวทนาทุกเวทนาและก็เฉยแต่ในสมัยนี้คำว่าสุขเวทนาหรือทุกเวทนามันเอ็นเอียงไปทางปัญหาเสร็จแล้วเอาล่ะ ต่อไปจะเป็นการปฏิบัติที่เหมาะกับทุกท่านไม่ว่าจะเคยฝึกสมาธิมาก่อมาหรือไม่เคยฝึกมาก่อนหรือมีสมาธิแก่กล้าก็ตามสำหรับคนที่เคยผิดพลาดที่เคยทำกรรมมามากแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้แต่การที่จะสุขหรือทุกข์นั้นมันก็ต่างกันไปตามฐานะตามกรรมที่ส่งผลจุดสำคัญก็คือต้องตั้งใจรักษาศีลตามฐานะของตนเช่นรักษาศีล5ศีล8สำหรับคฤหัสถ์ศีล10หรือศีล227สำหรับสมณเณรหรือพระและควรปรับเพศให้เหมาะสมเสียก่อนสำหรับผู้ที่ศรัทธาจะบวชและผู้ที่บวชอยู่ถ้าผิดศีลถึงขั้นปาราชิกก็ควรสึกออกมาจากการเป็นพระมาเป็นปะขาวถือศีล8หรือศีล10หรือเป็นอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่ได้ปิดทางนิพพานก่อนหนึ่งข้าพเจ้าขอถามว่าท่านเข้าใจคำว่าสติบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังบุคคลจำนวนมากไม่รู้ว่าสตินี้คืออะไรถ้าติดเรียนรู้หรือศึกษามาหน่อยก็จะทราบความหมายว่าสติก็คือการระลึกได้หมายรู้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้เป็นปกติอย่างไรเพราะมีความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีสติอยู่แล้วถ้าไม่มีสติก็จะเป็นคนบ้าคนบอไปนี้เป็นความเข้าใจของคนทางโลกหาใช่เป็นมหาสติที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ไม่